ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
E enviamos a cada nação da criação um mensageiro ensinando: adorem a Alá e deixem o que é adorado além de Alá. Entre eles, alguns foram orientados por Alá, enquanto outros foram condenados ao desvio. Portanto, percorra a terra e veja qual foi o destino daqueles que desmentiram os mensageiros.